kan jeg begynne å fortelle litt om meg selv da, da har jeg ikke klokka, der skal jeg egentlig vente til klokka to da, nå har jeg 5 minutter på da, så ta sånn litt forsiktig gang. Jeg heter Rune Ørby, jeg utdannet ingeniør og vært opptatt av dette her tema her hele livet, som sikkert mange I salen har her, altså det åndelige og det metafysiske og alt dette her. Dette med UFO har interessert meg helt siden jeg var veldig liten. Jeg var veldig opptatt av astronomi da jeg var liten. Og jeg leste alt jeg kom over av sånne bøker om utenomjordiske og den slags da. Det var først da jeg ble litt eldre at det liksom... Men nå holder jeg i gang for mye da, så jeg skal holde det igjen litt til her. Så klokka enda fem på da. Så jeg får kanskje vente litt til da, før vi liksom går I gang med, jeg kan jo selvsagt si masse som ikke har direkte med foredraget å gjøre vedrørende eller utenjordisk forskning og slik. Jeg kan bare nevne at det en gruppe her, det en annen gruppe som heter NETI da, som medlem av, som har stand her. Den har da blitt dannet I 1997 ut fra en amerikansk forsker som heter Stephen Greer. Han egentlig lege, men han har arbeidet med å få offentliggjort av denne hemmeligholdte informasjonen om utenomjordiske. Spesielt da, han har arbeidet hele livet med dette her. Og vi holdt en stor UFO-konferanse I Oslo I 1997, hvor han Stephen Greer kom. Og han var jo da, kan man si, han satte vel egentlig I gang impuls med å danne en NETI-organisasjon da, som arbeider for å spre informasjon om dette her. Senere har jo internett da kommet som en mye mer effektiv måte å spre informasjon på. Så de som da har tilgang til internett vet jo at det da finnes enormt mye informasjon om UFO og alt mulig sånne ting. Sånn at I dag foregår mye informasjonsspredning, I hvert fall for mitt velkommende, via internett. Jeg jobber ikke lenger som ingeniør for at jeg har arvet noen penger og jeg har spart noen penger og jeg nesten norgesmester og lever nøkternt, vil jeg si. Så derfor så lever jeg for en brøk til det vanlige folk forbruker. På den måten så har jeg da frigjort tid til å drive med dette på heltid. Men jeg har ikke noen særlig inntekter på det, så jeg har altså satt liksom, det gitt meg en mulighet da for å drive med forskning på dette her. Og det enormt mye informasjonsmateriale som finnes på dette med utenomjordiske UFO. Og det altså slik at informasjonen har blitt hemmeligholdt I så lang tid av mange krefter I samfunnet. Derfor har det vært veldig vanskelig å få informasjon om dette her før internett. Men etter at internettet kom I, så det da enormt informasjon tilgjengelig, og det nesten litt for mye. Så at folk flest har vel nesten ikke mulighet for å gape over og rekke og sette seg inn I alt som kommer. Det derfor jeg da arbeider med å prøve å systematisere en del av den informasjonen, oversette fra engelsk og gjøre dette tilgjengelig på min internetside. Og det ikke noe internettadress her, men det bare søke på navnet mitt, Rune Øverby, det står I programmet. Søker man på det navnet på Google, så finner man en masse treff på meg og har masse informasjon på nett, og så det jeg driver med da, primært nå. Ja, nå vel klokka to på, så det nesten så jeg kan gå I gang. Ja, som sagt, det veldig mye å si som generelt om dette her, og dette et så stort tema, det veldig, et foran UFO, det går altså på så mange nivåer, og det så omfattende at det en egen konferanse, en uke egentlig, som starter for å dekke det fullt ut, så det her blir bare sånn rent, sånn litt overfladisk. Men min tilnærming av UFO-fenomenet har da vært den åndelige veien. Jeg var inne I et meget tøft, sånn karmisk kretsløp, kan du si. Jeg hadde tøft da jeg var rundt 10 år, da hadde jeg min kosmiske mørkeperiode. Vi har vel alle mer eller mindre vært gjennom mørkeperioder I livet, og det har satt I gang, det setter automatisk I gang noen som søker I med enkeltmennesket til å finne svar. Og mitt indre getsemane, for å bruke det inntrykket, det hva skjedde jeg var rundt 21 år, og da begynte jeg å søke intensivt på den åndelige veien. Og da fant jeg Martinus kosmologi som liksom min nøkkel til å forstå de åndelige tingene har fulgt ut. Så liksom, Martinus kosmologi, det liksom vært min bærebjelk, åndelig bærebjelk gjennom hele livet, for det gitt meg svar på disse åndelige tingene. Martinus forklarer ikke så mye om det rett infotekniske og metafysiske, eller kan du si det som den festivalen her går mer på mer, dette det psykiske og det underbevisste, men det de har funnet i mange andre kilder også. Så dette foredraget her, det også en tilnærming av UFO-fenomener ut fra en åndelig synsvinkel, kan du si. Det også en god del konkrete ting etter hvert, hvor det har skjedd konkrete kontakter, hvor det har gitt masse informasjoner om andre sivilisasjoner, men jeg vet ikke hvor mye vi rekker, da er det bare satt til tre kvarter, så det er begrenset hva jeg klarer å få sagt her. Forresten, ellers så har jeg foredrag til salgs i PowerPoint, da, men det masse informasjon på en CD som man kan få kjøpt for en 100-lapp. Men så slipper jeg ta notater. Jeg har ikke lagt ut hele foredraget på internett, men jeg har det på en CD, altså. Men på basen, altså på internett, da, så finnes det masse. Ja, nå er klokka vel to, så da setter jeg i gang med selve presentasjonen. Og de som ser dårlig, de bør da... Kanskje det er et par ledige stoler her. For jeg litt nærsyn selv, da, for hvis man får følge det som teksten som følger opp, så er det en fordel å sitte nærmere. Skal vi se om teknikken er riktig. Altså, jeg kaller dette kontakt utenjordiske. Hvordan våre kosmiske store søsken, kaller jeg det, kommer hjem til sin fattige familie. Fattig er også fattig i ånden. Vi lever altså på jorda her, hvor vi har mistet all åndelig bevissthet. Vi lever altså mørkefasen i den kosmiske utviklingen. Og derfor er vi altså åndsfattige, fordi vi tror vi er bare kropper. Vi er egentlig åndelige vesener som er inkarnert i kroppen. Men da vi ikke vet det, så er vi mer eller mindre døde vesener. Og det er derfor har det utenjordisk og fra veldig mange kilder kommet informasjoner om vår åndelige oppbygging. Derfor begynner jeg med litt åndelig teori først. Dette er informasjoner som kom fra en fysisk UFO-kontakt som skjedde i Australien i 1991. Og det er helt på linje med åndelig informasjon som kommer fra helt andre, masse andre kilder som kommer med åndelig informasjon i dag, men det kommer også fra utenjordiske. De sier det samme, vi er altså multidimensionelle vesener. Vi lever altså på mange plan eller nivåer. Den kroppen som sitter her, det er også ikke vårt egentlige selv. Dette er bare et skall som ånden, eller vårt virkelige selv, bruker for å oppleve på dette tunge fysiske planet. Altså, vi er egentlig åndelige vesener i seg selv, men vi må sanse altså grovstofflige kropper. Disse fysiske kroppene her som er så tunge og trege og kort levetid. Så etter hvert kommer jeg inn på at de utenjordiske, de har helt annen DNA, og de lever mye lenger. Mange av dem lever jo heller ikke i den dimensjonen som vi lever, og da er det jo også helt andre betingelser. Ja, her er et bilde av den fysiske kroppen med hjernen. Og det, forskerne vet ikke så mye om hjernen, men hjernen er egentlig bare en sender som vekselvirker med vår åndelige kropp. Ja, altså, vi har en astralkropp, en åndelig kropp. Og hjernen har en sendefunksjon som vekselvirker med den astrale kroppen. Så alle følelser, alle opplevelser av følelser, det går gjennom vår astrale eller åndelige kropp. Og når vi dør, så forlater vi rett og slett dette fysiske skala, så går bevisstheten over på neste nivå av astralkroppen i første omgang. Men den virkelige bevisstheten finnes ikke heller i det fysiske. Den virkelige bevisstheten finnes på et høyere plan, på vårt overselvsnivå. Det er altså det vesenet som... Og som vi kommer tilbake til når vi dør, vi plasserer om denne lystunnelen, det er altså forbindelsen til vårt høyre selv. Vi har den fysiske kroppen, og vi har åndelige kropper. Vi har altså syv nivå av metafysiske og åndelige kropper. Når denne fysiske faller ut, så går bevisstheten over på den astrale, og så trekkes den opp til et midlertidig hvilenivå på et astral plan, som altså er helt fysisk eller virkelig når man er på dette nivået. Mange er vist ikke kjent med en del av disse tingene her, men dette her er altså informasjoner som kommer ifra en utenomjordisk kontakt som skjedde i Australien i 1991, men den er helt på linje med teosofiske forklaringer og andre åndelige forklaringsmodeller. Mange er sikkert, dette her vil ikke gjensende dette her, så det er vel i repetisjonen for mange, men for aldri er det kanskje sikkert nytt. Ja, bildet på det samme. Vi har altså et høyere åndelig selv, det virkelige selve. Kroppen er ikke det virkelige selve, dette her er det virkelige selve. Og det er dette, dette vesenet her som all healing foregår, all virkelig healing, gjør at vi får kontakt med dette vesenet her. Det er det overselvet som virkelig, sånn jeg forser det, som virkelig gjør all healing. Så den fysiske kroppen er bare en mottagersentral for et åndelig vesen din. Men det finnes også mange, mange nivåer som kan bruke healing-energi. Du kan sammenligne med en fisker som styrer en nærmest en sånn fjernstyrt nede på havsbotten. Han lever i mørket, denne personen her, kan du si. Hans virkelige vesen som styrer, det han fiskeren eller han personen som sitter oppe i en båt. Så han altså bare en fjernsyr, og egentlig så også kroppen mer eller mindre styrt av overselvet, impulser fra overselvet. Jeg lager mange sånne illustrasjoner, jeg får sånne ideer, altså lager dem på, jeg lager dem fra veien ut på internett, så jeg får sånne ideer. Jeg skal fortelle litt mer at jeg hadde en del opplevelser i 1985, med en UFO, jeg hadde da med sånne veldig livaktige, alle drømmer, hvor jeg altså var ute i andre bevissthetsnivåer, eller ja, det var, jeg opplevde der og da som drømmer, men jeg skjønner ettertid at den virkeligheten var altså besøk på astrale romskip, som jeg da ble vist omkring og gitt en del informasjoner. Men jeg skjønte ikke helt hva som foregikk før mange år siden, dette skjedde rundt 1985 eller 86. Men det var først i 1993 jeg fikk kontakt med en medium som heter Karen-Sofie Torsteinsen, og hun sa at du, det en gruppe utenomjordiske som du har kontakt med som du ikke klar over, og de ønsker å bruke deg til noe informasjonsformidling. Det skjedde i 1993. Jeg trodde ikke så mye på dette her da, men hun sa at du kan prøve å kommunisere ved hjelp av automatskrift, og det prøvde jeg. Og jeg, veldig raskt så åpnet seg en sånn kommunikasjonskanal gjennom automatskrift. Og da fortalte hun at at jeg hadde en del energiblokkeringer som jeg måtte jobbe med, men de ville hile meg direkte hvis jeg tillot det. Så det som skjedde, det var at det gikk da en periode hvor jeg måtte, ja, det var først i 95, i mars 95, da skjedde det der at de kom med det tilbudet at nå er tiden moden, at hvis du nå ønsker å gi deg beskjed, så vil vi gå rett inn og hile hele chakrasystemet av kroppen din, slik at du blir klargjort for det du skal gjøre i dette livet her. Det skjedde i mars. 95, 15 mars, så det var en veldig slags innvidelse på meg på en måte. Og jeg må bare ta litt kort opp, men det som skjedde da var at jeg fikk en sånn viss åpning, eller en sånn telepatisk forbindelse. Begynnelsen kommuniserte automatisk, men senere så var det en sånn veldig telepatisk forbindelse, så skjedde, hvor de da forklarte at de skulle bruke meg til forskjellige sånne informasjonsformidlinger, og det har faktisk da skjedd i ettertid. Ja, nå får jeg en del impulser underveis da, men litt mer om underbevisstheten. Vår dagsbevissthet er altså veldig begrenset. Den virkelige bevisstheten finnes altså på det åndelige nivået. Hele messa her handler egentlig om det som foregår på det nivået her. Kroppen og alt dette her er egentlig helt underbevist. Det er altså forbindelsen, den åndelige delen bak oss, og all den der bevissthetsforskningen er røyfro. Jeg klarer ikke klar å holde den der mikrofonen helt sånn i meg, så det blir sånn veldig bra. Pendlende bevegelsen. Men dere får høre det meste hva jeg sier, er det noen som ikke hører seg på å si ifra. Da vi sover, eller når vi dør, så er vi altså sanselig gjennom den åndelige kroppen. Så vi er altså åndelige vesener, og det er, da vi sover dypt, så er altså bevisstheten overført til denne åndelige kroppen. Og det er på det nivået der at vi har veldig mye kontakter til utenomjordiske. Så hver natt da vi sover, så er vi egentlig mer eller mindre død slik sett, for da sanser vi igjen den åndelige kroppen, men vi har ikke dagsbevisstheten innkoblet, så derfor blir det bare svake bruddstykker som kommer igjennom, som drømmer. Så drømmer er egentlig bruddstykker fra opplevelser gjennom den åndelige kroppen. Veldig mange har da kontakter gjennom denne utenomjordiske kroppen, og det var slik jeg hadde disse kontakter i 85, men så da ble jeg liksom gjenopplivet i 95. Og det var da jeg skjønte hva som egentlig hadde skjedd midt på 80-tallet. Noen relativt få fysiske kontakter til utenomjordiske har skjedd, men de er relativt få. De aller fleste kontakter utenomjordiske, de skjer gjennom nattbevisstheten eller gjennom astralkroppen, slik jeg ser det. Det som nå skjer, det er at det midt inne i en voldsom oppgraderingsprosess og en energitransformasjon fra jorda. Det skjer at jorda i sitt kretsløp i Melkeveien-galaksen beveger seg inn i et helt nytt område i galaksen, hvor jorda påvirkes av et sånt fjerdedimensionelt energifelt som ligger her. Ifølge informasjoner både fra utenomjordiske og fra forskjellige kilder, så startet denne syklusen til ca. 1844 og den avsluttet i år 2028. Så vi er altså nå i en sånn avslutningsprosessen før vi er inne i den neste feltet, som også kalles vannenergifeltet, eller Aquarius. Og de som kjenner til astrologi vet jo dette her ut fra en litt annen synsvinkel da. Men da vi nå nærmer oss denne avslutningen, så skjer det en veldig sterk opprensning på jorda her. En masse prosesser er i gang nå, inni hvert enkelt menneske. Men dette at vi nærmer oss, dette er det neste energifeltet, det har masse sekundære virkninger. Intelligensen har blitt voldsomt aktivert, men gjennom at intelligensen har gått, så har også menneskets uferdige, dyriske, primitive sider gått fram, altså djevelbevisstheten, kan du kalle det, eller dyrisk bevissthet som utvikler våpenteknikk, og det har kulminert i utviklingen av atomvåpen, som vi ser her da. Derfor blir jo nå påpasset ifra høyere nivåer. Men all den våpenteknikken som er utviklet i et århundre her, har jo skapt en masse lidelser og smerter, rent fysisk, men i tillegg all den psykiske smerten som kommer i etterkant. Men, så det er en av hovedjobbene til romfolket her, de er altså å passe på at det ikke kommer til utløsning av sånne destruktive krefter som det er i atomvåpen. Det er hele hovedarbeidet deres faktisk, så derfor er det en voldsom overvåkning av jorda nå. Altså, en voldsom opprensning av alt det gamle negative er i full gang, og det foregår på alle plan, inkludert innen hvert enkelt menneske. Derfor er det med at alle som sitter i denne salen her hatt det ganske tøft i de siste årene, for det som skjer er at det har vært en voldsom opprensning inni astralkroppen til hvert enkelt menneske, og den opprensningen det kommer opp en god del sykdommer, smerter, depresjoner, en masse forvirring. Alt er opprensning av uferdige tankestrukturer. Det samme skjer på jorda. Det forberedes en kosmisk fødsel på hele jorda. Jorda er altså, det har vært en slags fostertilstand, og den skal fødes ut i sin virkelige kosmiske område. Men hver fødsel er forbundet med smerte. Det er for alle damer som er født. Og derfor så er det også masse smerte forbundet med jordens kosmiske fødsel nå. Ingen fødsel skjer uten smerte. Så derfor, all den smerte og all den psykiske problemer og lidelser som nå er på jorda, det er en del av fødselsprosessen som er i full gang. Som sagt, fødselen er aktivert og er altså i sin begynnelse, men et visst punkt sier som var 2012, men ifølge romfolksinformasjoner så er det først i 2028 at jeg er først inne i det neste kosmiske området, og da må ikke jeg se i hvert fall grovrensingen være skjedd innen 2028. Men jeg skal ikke spekulere i dato, for det er det mange som har gjort vedrørende denne transformasjonen. Så det er det mange som har tatt feil på, og det er dumt å prøve å gjøre en sånn datospekulasjon på det. Men i hvert fall, det som da skjer er at jorda får en masse hjelp fra andre planetære sivilisasjoner. Hvis vi da tenker sånn at jorda her, så ligger flere dimensjonslag rundt jorda. Her er det fysiske dimensjonen på jorda, og vi har forskjellige åndelige dimensjoner som ligger egentlig mye lenger ut sånn enn det det er tegnet opp her. Og når vi dør, så går vi altså over i altså åndelige dimensjoner. Det er 7 hoveddimensjoner og masse mellomdimensjoner. Det som nå skjer i forbindelse med jordas åndelige fødsel, er at den får masse energiimpulser fra andre planetære sivilisasjoner. Og den kommer altså først og fremst ifra de åndelige dimensjonene ifra andre plan. Overføring ifra for eksempel astralt nivå ifra en annen klode. Og da overføres da de der romskipene på et høyere dimensjonsplan, slik at de gjør at reisetiden, det er jo praktisk alt. Det er altså, de som tror at alle reisene i rommet foregår helt fysisk på romfagenivå, de har altså ikke forstått så mye av jordens interdimensionelle tilstand. Og som Eva Marie, de som så kosikker for langt Eva Marie her, de kom jo da inn på at det finnes sånne energiveier i kosmos som går altså på høyere energiplan. Jeg skal gå inn på det før vi får teknisk. Men litt om det utenomjordiske her. Slik jeg ser, er det utenomjordiske som har sådd jorden. Vi har sendt romskip til jorden i fjerne tider. De har landsatt planter og dyr og mennesker i forskjellige sykluser. Dem som dere ikke ser dette her, får jeg ut og trekke litt lenger fram. Som sagt, jeg har hele dette forelaget i PowerPoint til salgs for 100 kroner. Og pluss en masse andre informasjon på en CD da, som hvis du vil ha dette på, for å kjøpe på PC-en, så kan du få det på den måten, eller kan bestille hvis ikke er noe. I følge utenomjordiske selv, så er det dem som har landsatt og satt i gang forskjellige impulser på jorden her. Da en planet er klart å motta liv, så kommer det farter fra andre ut, høyere utviklede planeter og landsetter, dyrearter, plantearter, med rett og slett så ferdige kloder, de som ferdige til å motta høyere utviklet liv. Men romfolk har også vært her i tidligere på jorda, og det har blitt sett langt til guder, slik det beskrives i Bibelen. Nå så har de den arbeidet at de overvåker og pleier sine frø og planter, som jeg skriver her. Altså, det oss da. Men de arbeider mest i det skjulte, for det en kosmisk lov som sier at vi ikke har lov til å blande seg inn i en planets utvikling. Da den kommer til et visst nivå. På samme måte som en politimann, for eksempel i en landsby, ser at det en Olsen, for eksempel, han denger kona helt håpløst, men det, han har ikke politi, kan ikke uten videre bare blande seg inn og si at slik og slik for det kommer til et visst nivå. Og på samme måte med disse overvåkerne, de blander seg ikke inn i planetens interne ting før.
Jeg forstår ikke hva du sier.
Å, jeg forstår ikke hva jeg sier. Ja, det var litt internt fra sønn til mor. Ja, vi må ha litt å breke av litt. En annen jobb for utomiljøske er at de sender underbevisste impulser og tanker og inspirasjoner, og de skaper forskjellige mysterier for at mennesket skal våkne opp de modne, for at de modne skal forstå. Og da, som vi så i det forrige foredraget her, så er dette med kornsikkelfenomenet et typisk sånn vekkefenomen, sånn jeg ser det. Som Emma Berlis sa, så er det noen som riktig går og tråkker, men de er virkelig avanserte. De er slett ikke lagd ved hjelp av tanker og tøv. For eksempel den der. Noen av seg store kornsirklene, de har jo også kommet til perioder hvor det har vært en masse nedbør, for eksempel i 2001. Eva Marie nevnte ikke det nå, men da var det en masse regn i Egeland. Og da kom en av de virkelig store og flotte, og hvis den da hadde gått og tråkket der med støvler, så hadde det vært en masse merker, men det er ikke noen merker i åkeren. Den der kom jo allerede på 60-tallet. Nei, 60-tallet. Det er ikke 60-tallet, det var det. Eller noe sånt. Den var utrolig... Du ser, det er som et flettekurv, faktisk. Så hvis noen skal ha tålmodighet til å flette en sånn for å lage en sånn fake uten å få æren for det, så er det høyst usannsynlig. Det er sånn at man sjans til å få til noe sånt. Men som sagt, jeg sier at dette er utmulig. Som en høykosmisk teknikk laver dette her, for at vi skal ha litt å... Det er et slags kosmisk vekkesignal. Den der kom 2001. Den sommeren var masse regn. 402 cirkler eller noe sånt nå. Så, ja, det taler jo sitt eget språk, og man ser det så her faktisk. Andre av de utenomjyske ærer, de er her nærmest som kosmiske turister, sies det. De er nysgjerrige, de følger utvikling. De har ikke noe spesiell oppgave, bortsett fra at de er her nærmest som å følge med. Andre raser, de er så kroppslig degenererte at de er her for å låne DNA-stoff. Men dette er altså noe som ikke foregår så mye som det faktisk gis. I amerikanske bøker spesielt så prøver de å fremstille det at all utenomjordisk kontakt skjer ved at disse utenomjordiske Zeta-rasen er her for å låne kidnappa folk. Men i virkeligheten er det en liten prosentandel av de utenomjordiske som driver dette der. Men som jeg skal komme inn på senere, så er det altså en politikk av maktapparatet som prøver å få oss, skremme oss vekk ifra denne informasjonen her. Så derfor så er det altså krefter som prøver å hindre at vi skal få alternativer til det ene og andre på jorda. Derfor så får vi et falskt bilde av det som foregår. Amerikanske filmer, den prøver å gi et bilde her, at vi blir tatt opp og kidnappet. Og det er riktig at det skjer, men det skjer altså fordi det er degenererte raser som trenger jordmenneskelig DNA-stoff for å gjenskape en sunn kropp. Det sies at når rasen har klonet seg selv, og ved all kloning så skjer en degenerasjon av kroppen. Det blir en slags innavl, rett og slett. Derfor må man komme til jorda for å låne jordmenneskelig DNA-stoff. I tillegg så har jorda den rasen som har mest, en av de rasene som har hatt mest lidelse på veldig kort tid. Så vi har en DNA-struktur som er veldig laget for å vekselvirke med astral- eller følelseskroppen. Og mange av disse rasene har for lavt utviklet astralkropp eller følelseskropp, og derfor så virker de ofte kalde. Militæret har fulgt denne utviklingen her med Argus-øyne i veldig lang tid. De skjønte veldig tidlig at det var med en teknikk som var så avansert, så I forhold til den teknikken på jorda I dag, så dette her å regne som, ja, det nærmest å sammenligne hestekjærer med jagerfly, altså. Så derfor prøvde jo militæret tidlig å få tak I denne teknikken. Det skjedde først og fremst etter 2. verdenskrig, for etter 2. verdenskrig så skjedde dette med atomvåpen, og det var et kosmisk signal ut I kosmos, og da forstod de at nå var jordmenneskeheten kommet så langt at nå var halvstoden med potensialet for å ødelegge seg selv. Og det var altså et signal utover hele kosmos, for det har de sett mange eksempler på det har skjedd før, sier de. Og derfor så var det en ekstremt masse UFO-observasjoner under 2. verdenskrig. De amerikanske bombeflyene som bombet Tyskland I 1943 og 1944, de så en masse sånne såkalte Foo Fighters, som det står I en masse bøker, som fløy rundt bombeflyene. Og I begynnelsen så trodde de at det var tyskernes hemmelige våpen, som de kalte det. Men dette ble da hemmelighetsstemplet, og en masse bombeflyer har jo fortalt om dette her nå I ettertid. Hvordan disse her uforlignende lyset svirer rundt bombeflyet. Men det skjedde også en god del fartøyer som gikk I torba, eller altså eller styrta, såkalt, rett etter 2. verdenskrig. Og ifølge informasjoner så skjedde det på grunn av at de radarsystemene som ble utviklet under krigen, de var så sterke at de satte styringssystemet på romskipet ut av drift, så de rett og slett styrte. Det masse informasjoner som har kommet fram innen senere tid ved dette her, med folk som har vært med og som avtjente verneplikt, og som var I militæret mens dette pågikk, og som nå, ofte like før døden, like før at de ofte I kreftsykdom og like ting, når man har igjen noen måneder å leve, så forteller de rett ut hva de har opplevd og hva de har vært med på. De har ikke hatt tur til å ha gjort det før, på grunn av at de har hatt revnende trusler fra militæret. De har avlagt ed, de som har jobbet med dette her selv. Så veldig mange sånne skip har gått styrta fra 1947, og det sies en del av styrtningen har altså vært utenrikske raser som frivillig har kjørt til jorda, for å vise at de ikke uovervinnelig. Dette fra en film som heter Taken. Det er ikke en ekte styrt dette her, men de prøver nå eller spre informasjoner om det som har skjedd gjennom forskjellige filmer. Steven Spielberg og Agne har laget mange filmer nå, og det måten de prøver å spre informasjon om. Så dette, men det for så vidt helt et bilde som faktisk ganske konkret. Det nøyaktig sånn som skjedde. Skip gikk I bakken, og dette ble da straks militære hemmeligheter. For militæret skjønte jo med en gang at dette her var en voldsom mulighet for å få finne våpen som var langt overlegen over de russiske. Vi var altså midt I den kalde krigen på det tidspunktet her, og det var jo, kloden var jo under en voldsom intern kamp mellom øst og vest. Så derfor så kom det da ganske raskt militæret til stede, og de da fraktet disse skipene bort og inn I hemmelige forsvarsanlegg. Og informasjonen om dette har kommet veldig mye fram I den senere tid, hvordan amerikanske militære har mange sånne hemmelige forsvarsanlegg. Mange har sikkert hørt om det Area 51, men det bare ett av mange sånne anlegg hvor de har tatt vare på sånne styrtede fartøyer og re-engineert dem for å prøve å finne ut hvordan de flyr og hvordan de fungerer. Og ifølge informasjoner så har de lykkes og fått bygd faktisk en del sånne fartøyer I det skjulte. Selvsagt topphemmelige prosjekter, for de veldig redde for at dette skal komme ut til andre land, for da vil de sette hele pengesystemet og alt som heter nåværende teknikk. Altså det truer hele sivilisasjonen rett og slett, og det da grunnen til at de så veldig opptatt med hemmelige og vattere greiene her.
Har det ekte bildet det der?
Nei.
Dette fra den filmen som heter Taken. Så det på den måten de sprer informasjon nå, så det gjennom filmer. For de har bestemt at informasjonen må lekke ut sånn litt etter litt. For de har holdt noe lokket på så lenge. Ifølge informasjoner som har kommet fram I den senere tid, så hadde president Eisenhower et møte med utenjordiske i 1954, og det var utenomjordiske med vårt utseende, altså våre kosmiske fedre, eller mødre og fedreparti, altså vår kosmiske familie, de som har sådd oss, pleiadisk liranske raser, som nøyaktig utseende som en hvite rase. Ikke så at den hvite rase i kosmos den høyere utviklet, da har den bedre skip eller den høyere sivilisasjon enn den sorte. For ifølge informasjoner fra utenomjordiske, så var faktisk en sorte rase som først koloniserte jorden. Det kommer litt tilbake til etterpå hvis jeg får tid. Men som sagt, i 1954 så var de utenomjordiske veldig, veldig redd for den voldsomme opprustningen som skjedde, og spesielt dette med atomvåpen, som jeg sa. Så den kom da med et tilbud til amerikanerne at hvis dere legger ned all form for forskning på atomvåpen, så skal vi gi dere teknikk som skal kunne, som gjør at dere kan fly med våre fartøyer, og dere har nok energi, og dere har, kan løse alle problemer på den praktiske måten på relativt kort tid. Det skjedde også midt på 50-tallet. Det sies at møtet der, det kommer frem på, i senere tid med folk som da faktisk har røpt, og røpt informasjoner om dette her. Det skjedde altså mellom 20. og 21. februar i 1954 på Edward Air Force Base. Da hadde altså Eisenhower et møte med en pleiadisk liransk rase, som ser ut som oss altså. De ser helt ut som oss, og de er fra planeter som i pleiadene som er helt fysiske på vår dimensjon, og noen er på litt høyere dimensjoner, men de kan godt virke på jorda her i vår dimensjon, i vår atmosfære, uten problemer. Men samtidig, disse som sagt, de krevde da at USA måtte avskaffe atomvåpen for at de skulle få hjelp teknisk. Hvis de gjorde det, så var det mange muligheter. Men det som da skjedde var nemlig at en annen rase kontaktet amerikanere samtidig, og det var altså fra en sånn DNA-messig degenerert rase. De kom også tilbud til amerikanerne, og det var at dere skal få samme teknikken fra oss, men vi har ingen annen krav til dere enn at vi skal få lov til å låne DNA-stoff, eller altså kidnappe en del folk for å låne arvestoff, egg og sædceller, først og fremst eggceller, for de bruker delvis sine egne gener i gensfløysingen. Det skjedde samtidig. En sånn degenerert rase som trengte altså jordmennesker DNA for å kunne fortsette å leve, for de er ferdig med å dø ut som rase. Det som da skjedde var at amerikanere inngikk en avtale med denne degenererte Zeta-rasen, og derfor skjer alle de kidnappingene. Det er altså rett og slett som et følge av en avtale som Zeta-rasen inngikk den amerikanske regjeringen, en del av den amerikanske regjeringen. Dette er ikke hele ting som er offentlig, dette er jo bare deler av det militære som er klar over dette her. Og derfor så her kan du se at amerikanere har på en måte solgt ut sitt eget folk mer eller mindre, altså i bytte med teknologi. Så de har altså nå en masse hemmelig teknologi som de har fått ifra utenomjordiske, som da har den høyeste grad av hemmelighetsstempel på seg. Dette har blitt et voldsomt dilemma for hele den amerikanske hemmelige regjeringsapparater. Du kan si deler av militæret. Det er ikke den offentlige militære, det kjenner ikke så mye til det, men det er bare en liten del som er kjent på dette her. Det blir et voldsomt dilemma, for det er masse andre raser nå som presser på for å presse fra nå og nå. Dette er informasjon ut og opp. Og den løgnen som de har gitt til folk nå, er ikke bare folk i USA, men i over egentlig over hele verden, i over 50 år, det må nå komme fram. Og derfor er det altså bestemt at de skal begynne å lekke informasjonen sånn gradvis. Men altså i begynnelsen så vil de da prøve å ha teknikken for seg selv, og det er ganske forståelig, midt under den kalde krigen, så var det veldig viktig å bli foran russerne i hensyn på våpenteknikk. Men i tillegg, USA er et veldig religiøst land, som vi vet, altså religiøst på en sånn gammelkristendom. På den måten. Derfor så var en av årsakene til at de ikke turte å gå ut på dette her, det var at de var veldig redd for at kirken og det religiøse ville miste mye prestisje og makt, eller sitt ansikt. Pluss at da vitenskapsmennene på jorda som da har en så begrenset teknikk i forhold til det utenomjordiske, de ville da miste prestisje og, ja, i hele tatt, det var altså både kirken og vitenskapen som gjorde at dette her fortsatt har blitt et skjult eller et hemmelighetsstemplet tema inntil internett kom, for da er informasjonen litt å lekke ut. Men de har faktisk nå innsett dette her, så de har nå bestemt at de skal begynne å lekke ut informasjon. Men i virkeligheten som det står her, de har løyet så lenge at de nå ikke vet hvordan de skal få fortalt sannheten uten å miste all form for troverdighet. Det jo sånn at det en person eller en kamerat eller venn du har som har løyet noen ganger til deg, så mister du all tillit til vedkommende. Og det samme vet du dem også. Hvis de kommer fram at de har løyet om dette temaet i så lang tid, så vil myndighetene miste veldig mye. Men det jo mange andre saker de har løyet med, men det kan jeg hjem til å komme inn på etterpå. Derfor ble det stemt i rundt 1990 at enkelte i CIA skulle begynne å lekke informasjoner om dette her, som gradvis, litt etter litt. Men de fikk ikke lov til å gi alt for klare beviser. Derfor så kommer da internett som en veldig... Det kommer som en sikkerhetsventil, men i tillegg det en god del av disse folka i CIA, som har tilhørt den såkalte hemmelige regjering, som da har fått i oppgave å skrive bøker om dette her. En av dem Dr. Michael Wolff, journalist av Paula Harris, der hun lager intervjuer med sånne viktige personer innen UFO cover-up, først og fremst. Han Wolff nå død av kreft, og det spekulerer seg på om at de tok livet av han ved hjelp av noen bestråling fordi at de fortalte for mye om dette her. Men han fikk også ordre om å lekke informasjoner om dette her. Han var ansatt ved NSC, står for National Security Council. Han var statslig vitenskapsmann med klarering above top secret. Han tilhørte MJ-12, det altså en hemmelig gruppe av vitenskapsmenn som har styrt dette med UFO-cover-up helt siden krigen. Han fikk altså ordre om å lage kontrollerte lekkasjer med hemmelige informasjoner på begynnelsen av 90-tallet. Og det gjorde han først og fremst med å skrive en bok som heter The Catches of Heaven. Han sier i en bok at han var fra 1972 til 77 engasjert i hemmelige statsetterforskning av utenjordisk teknologi. Han sier, jeg møtte utenjordiske hver dag i mitt arbeid og delte boliger med dem, mens jeg arbeidet med forskning i ekstremt hemmelige underjordiske laboratorier, sier han. Han sier også at setene, altså de utenjordiske, de arbeider i underjordiske anlegg for den amerikanske stat. Men han er også bare en av mange som har lekket informasjon om dette her nå. I tillegg så har det kommet informasjoner fra en masse UFO-kontaktpersoner som har hatt kontakter til utenjordiske ut fra gamle avtaler de har hatt før de inkarnerte på det fysiske planen. En av dem, eller mest kjente kanskje, en som heter en sveitser som heter Edvard Meyer. Han hadde kontakter som barn allerede på 40-tallet, og han ventet at det skulle skje en kontakt på 70-tallet, og det skjedde da i... I 1975 fikk han kontakt til noen som kom fra en planet i Pleiadene som heter Taygeta. Erra heter planeten, men Erra det en planet som nesten helt lik med jorden, og den går i kretsløp rundt en stjerne som heter Taygeta. Det en av de sydlige Pleiadestjerner. De ligger på en litt annen dimensjon, så hvis du reiser etter... Taygeta i vår med romferie, hvis du kunne tenke at du kunne klare det, bruke noen tusen år på det, så ville du ikke finne dem i vår dimensjon, for de blir ikke dimensjonsforflyttet. For hvis jeg kommer inn på det, altså romfolket kan også justere dimensjonen når de immaterialiserer seg inn i vårt felt. Det vi kaller vår fysiske nivå er bare en kollektiv vibrasjonsfrekvens som vi opplever som fast fysisk, men vi er egentlig bare tomrom som sitter der. Vi har altså bare atomsystemer som vibrerer, og så lever vi den illusjonen at vi er fysiske. Men dette blir kanskje litt for heavy å begynne å gå inn på de tingene der, så jeg skal ikke gå inn i detaljer der. Men i hvert fall kan romfolket justere dimensjonsmessig om besøker forskjellige planetsystemer. De som da kom i Schweiz på 75, de kom altså i den type skip. Meyer fikk da i oppgave å ta mest mulig bilder. Han tok faktisk 1500 bilder av skipa, for han ble altså brukt som en slags lekkasjekanal for at folk skulle begynne å våkne opp. Så hans hovedoppgave var å få lov til å ta bilder av sånne fartøyer. Inntil 75 var det relativt dårlige bilder som var tatt av sånne utenjordiske skip. Det var ofte så sløret og dårlig at de liksom ikke helt med sikkerhet kunne si at det var ufor. Men altså i 75 og 76 kom disse der pleiadebesøkere, og de tilbød meg å ta en masse detaljerte bilder og film. Og det var før datateknikken eksisterte. I dag er det veldig lett å lage sånne forfalsninger ved hjelp av datamaskin. Dette skjedde altså, var timing, og skulle skje før denne teknikken hadde kommet slik at du bare kan manipulere og få til sånne bilder med datateknikk. Men jeg tok også smalfilm, så mye at det her er stillbilder, men han tok smalfilm og en flir i formasjon. Men i tillegg til all informasjonen, i tillegg til alle bildene, så fikk han, ga han en masse informasjon om jordens fortid. Og det kom over den informasjonen, jeg kom siste gang over den informasjonen litt i 97. Da begynte jeg å studere hva de sa om jordens fortid, og jeg skrev en bok om det der. Fordi jeg synes det var så interessant, så jeg ble liksom inspirert til å skrive en bok om dette her, noen kanskje har lest den. Dette er jordens fjernhistorie i mitt liv, så den bygger hovedsakelig på den informasjonen fra Meyer, som forteller hvordan jorda blir kolonisert, og hvordan jorda er gjennomgått voldsomme kataklysmiske ødeleggelser i historisk tid. Men jeg har bare noen få igjen, så derfor så er det, den prisen er dyr på de bøkene, og du vet at det er få at jeg har solgt den for 150 kroner på messe før, nå har jeg bare tre stykker igjen, så nå er det 200 kroner hvis noen skal ha den boka, altså. Her er det tydelig etterspørsel som gjelder, dessverre forretningspris. Nei, ja. Men, som sagt, Seliase hadde kontakter til meg, det var flere hundre kontakter som skjedde, men hun tilbød aldri at hun tok bilder av hun direkte, kun romskipet, for hun sa at hvis du tar bilder av utenomjordiske, kan den brukes som et tankefokus for negativ energi. Så de var fullstendig klare at det er masse sort magi og negative krefter på jorden, så derfor så tilhørte hun ikke at han tok bilder av hun direkte. Så dette er maleri, ser jeg sånn da. De andre er konkrete bilder. 1500 bilder tok han av selve skipet, men ingen altså av hun Seliase. Hun så ut som en dame på mellom 25 og 30 år, men i virkeligheten sier at hun er 330 år gammel på Pleiadene. Der blir de ca. 900 år gamle, så du kan flytte komma, du setter 1-0 etter vår levealder, så har du ca. dems levealder på Pleiadene. Og den levealderen har vi også hatt her på jorda i en tidligere sivilisasjon, men en annen rase har, en forskjellige raser har manipulert med vår DNA, slik at vi har fått en sånn DNA som gjør at vi eldes så hurtig som vi gjør, slik at vi da bare blir 80-90 år. Men det blir altså på Pleiadene i den